Tervetuloa kuuntelemaan urheiluseurojen sisäpiirissä ohjelmaa tämän viikon osalta ja tämän viikon jaksossa keskitymme siihen, voiko urheiluseura joutua median hampaisiin ja mikäli näin tapahtuu, mikä tähän on syynä ja onko medialla oikeutta siihen. Tämän lisäksi pohdimme esimerkkien kautta, voiko siitä syntyä jopa taakkaa koko seuralle tai urheilupersoonalle. Vieraana meillä on selostaja, toimittaja Julius Sorjonen, joka tunnetaan ennen kaikkea C-Morelta, Radio Cityltä sekä Radio Playn Sporttimaisterit-ohjelmasta. Ja toinen vieras on poikkeuksellisesti jalkapallon parista entinen seurajohtaja Jouko Harjunpää, jonka haastattelu toimii minun, Teron ja Juliuksen keskustelun alustana. Tero, ennen kuin otetaan tuosta Jouko Harjunpää linjoille, niin miksi meillä on Jouko Harjunpää vieraana jalkapallomaailmasta?
Me yritettiin saada tähän vieraaksi jääkiekkomaailmasta henkilöitä, eli kun me tehtiin sitä kirjaakin urheiluseurojen sisäpiirissä, niin mä opin siinä tuntemaan sitten näitä jääkiekkovaikuttajia. Soiteltiin sitten läpi henkilöitä ja porukka sanoi, että todella hyvä aihe, hienoa, että teette, mutta mä en pysty tulemaan. Ja se idea oli siinä monella, että he on tietysti ihan merkittävissä hommissa nyt niin kuin muualla ja he halusivat sitten, että ei halua enää mennä siihen niin kuin sometonkimiseen ja siihen niin kuin kuraheittoon mukaan siinä, mitä olisi tullut, jos he olisivat puhunut niin kuin omalla äänellä. Mutta sitten onneksi meillä oli yksi rohkea ja se löytyi jalkapallon parista, eli Jouko Harjunpää.
Otetaan Jouko linjoille ja jatketaan siitä sitten eteenpäin.
Lähdetään Jokke sellaisesta liikkeelle, että te kun menitte Pakarisjoukon kanssa Espooseen, niin aluksi oltiin, kaikki oli niin fiiliksissä ja into piukeena, mutta sitten tapahtui julkisuudessa jotain. Mitä?
Siis urheiluhan on taistelua, se on sotatila ja siinä on voittajia ja häviäjiä ja se on kuin taistelukenttää ja siellä velloo aikamoiset voimat, joihin minäkin yllätyin. Ja jos mietitään mediaa ja median olemusta, niin ennen vanhaahan media välitti uutisointeja ja totuutta ja tänä päivänä se on hieman muuttunut. Se tilanne, eli me ei voida enää luottaa mediaan ja sen median totuuteen ja se johtuu siitä, että on menty siihen, että jokaisella toimittajalla, tai väärin sanoo jokaisella, totta kai on fitsuja, hyviä toimittajia, jotka tekee sydämellä työtä, mutta on toimittajia, joilla on omat intressipiirit, jotka vaikuttaa tähän uutisoinnin tekemiseen. Varsinkin urheilupuolella niin helposti toimittaja on jonkun puolta. Kerroin, että se on sotatila.
Lähtikö se sitten tulemaan silloin sitten stadionin myötä vai mitä kautta näitä intressejä lähtisi?
Juuri näin. Eli siellä oli poliittisia voimia, jotka tunsi tiettyjä toimittajia ja poliittiset tahot vaikuttivat näihin toimittajiin, että ne lähti kirjoittaa kielteisesti ja ihan valetta, siis valhetta ja totuuden vierestä. Ja se on jännä, että kun tänä päivänä se meininki menee niin, että vastuu on lukijalla tai kuulijalla, niin sitten mä kerran yritin oikaista tämmöistä väärää viestiä, joka kosketti mua henkilökohtaisesti. Siis ei mitenkään Honkaan urheiluun, vaan minuun henkilökohtaisesti väite, joka oli väärä. Ja mä kysyin toimittajalta, että miksi sä kirjoitit näin minusta? Niin hyvin ylimielisesti tuli vastaus, että no korjaa. Eli vastuu niin kuin minulla, että jos minusta kirjoitetaan valhetta, niin minun tehtävä on korjata se. Ja okei, seuraavana päivänä lehdessä lukee, että sen ja sen lehden saamien tietojen mukaan Harjunpää on sitä ja sitä, mutta Harjunpää kiistää. Eli media menee sinne suuntaan, mihin se haluaa ja sitä voi vaan seurata sivusta, että mihin suuntaan ja sitä laivaa et käännä, kun se on tiettyyn suuntaan lähtenyt.
Silloin kun teistä alettiin kirjoittaa negatiivisesti, niin kirjoitettiinko ensimmäisenä seurasta vai susta?
Sekä että. Kyllähän siellä niin kuin kaivettiin skeidaa aika lahjakkaasti, eli mun henkilökohtaisesti asioista. Ja jopa piritettiin ansoja, eli ihan käsittämättömiä juttuja, että en olisi langennut niin Vansaa ja sieltä oltaisiin saatu niinkö peukkaita juttuja. Kyllä siellä oli, niinkö, siellä oli urheilulliset vaikuttimet, sitten oli poliittiset vaikuttimet ja ehkä meillä oli liian suuret suunnitelmat ja hienot suunnitelmat ja se ei joillekin tahoille sopinut ja hankkeet haluttiin kaataa ja siinä käytettiin silloin mediaa hyväkseen ja kaverisuhteita ja kun intressipiirit oli otolliset, niin niitä käytettiin.
Mä muistan itse tämän tapaus 45 minuuttia. Kerrot sä vähän siitä?
Se oli mielenkiintoinen kuvio, eli mulle soitti toimittaja ja sanoi, että hän haluaa tehdä stadionista jutun ja mä kysyin, että positiivisen vai negatiivisen, niin toimittaja sanoi totta kai positiivisen, että hän haluaa tietää, missä mennään. Ja se oli nauhoitettu lähetys ja ryhmä tuli toimistolle ja käytiin etukäteen kysymykset läpi. Eli mitä hän kysyy ja mä sain valmistella hetken näitä vastauksia ja sen jälkeen, kun kamera laitettiin pyörimään, niin kysymykset oli aivan eri. Eli hyvin aggressiivinen ja hyökkäävä. Ja asioita, jotka ei ollut mun aluetta stadion hankkeessa. Ja eihän siinä voi pysäyttää kameraa ja sanoa, että hei, nyt mennään ihan metsään. Vaan siinä piti vain yrittää selvitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin kuin kaverit on sanonut, että Jokke oli tuskasta katsoa, kun hiki karpalot alkoi helmeilemään otsalla ja mitään ei voinut asialle tehdä.
Sehän jopa mä muistan silloin johti siihen esimerkiksi, että junioripuoli vaati omat lahinnassa takas saman tien sitä yksittäinen haastattelu. Että
joo, se ja se ei ollut ensimmäinen kerta, vaan mä lankesin kaksi kertaa samaan ansaan, eli aikaisemmin jo 45 minuuttia teki jutun ja kamerakulmat katsottiin hyvin tarkkaan alaviistoon niin, että mä näytin hyvin pahalta ja erittäin aggressiivinen ja hyökkäävät jutut. Samoin oli tehty myös silloiselle valtuuston puheenjohtajalle Markku Sistoselle. Samaan ohjelmaan tuli haastattelu. Kyllä siinä haistoi niinkö sen, että toimittaja oli miettinyt etukäteen, mitä vastauksia hän haluaa. Ja sitten hän tekee kysymykset, asettaa sillä tavalla, että hän saa haluamansa ja sitten leikkaamalla, saksimalla ja liimaamalla, niin saadaan juttu näyttämään ihan erilaiselta, mitä se todellisuus on.
No mitä tällaisella medialla oli vaikutusta Hongan talouteen?
Totta kai seuraavana päivänä heti soitti iso yritys ja sanoi, että he ei halua olla tällaisen kielteisen uutisoinnin toiminnassa mukana. Ja sieltä lähti 15 tonnia heti ponssirahaa. Ja aina ensimmäisenä, kun meni yritykseen sisään, niin ensimmäisenä yrityksestä kysyttiin, että hei, mikä tämä ja tämä uutisointi oli, mitä tämä tarkoittaa, että onko tässä mitään perää. Ja niin edelleen, että 15 minuuttia meni ensin, että piti niin kuin paikata median aiheuttamaa niin kuin valheellista kuvaa.
No sitten kun sä jäit Hongasta pois, niin mitä tämä media oli sulle tehnyt?
Siis enhän mä jaksanut enää taistella. Se oli kuin tuulimyllyjä vastaan taistelisi. Ja niin kuin se, mikä teki surulliseksi, niin monta kertaa tuntui siltä, että ei ole ihminen, ei ole rakastava perheen isä eikä aviomies, vaan on joku säkki, jota voi lyödä niin kovaa kuin pystyy, ja säkki, jolla ei ole tunteita ja niin edelleen. Ja kyllähän se oli parasta, mitä on tehnyt, että nostin kädet pystyyn ja luovutti. Ja mä luovutin Hongan itseltäni pois jo puoli vuotta ennen konkurssia. Sitten oli aikaa niin kuin hieman funtsia ja ottaa etäisyyttä. Ja kyllähän media vielä kaivoi varmaan 3 kertaa niin mun puhelinnumeronkin esiin. Mä joudun 4 kertaa vaihtamaan numeroon. Ja sekin oli mielenkiintoista, vaikka numero oli hyvin salainen ja pienellä piirillä, niin silti jostain ne vaan kaivoin siis.
Kiitos Jouko Harjunpäälle äskeisestä haastattelusta. Tero, sulla on tähän vielä sanottavaa tähän äskeiseen haastatteluun.
Tuossa helposti tulee sellainen fiilis, että kun se on vähän aikakin kulunut, että onko Jokke katkeraa ja kertoilee omia tarinoita tuossa. Mutta kyllä mun pakko sanoa sen verran, että mähän menin silloin sitten itsekin honkaan toimareksi siinä. Mulla ei ollut minkään sortin niinku taustoja missään ja mä olin niinku ihan aika puhtaat pöydät sai siihen lähteä liikkeelle. Ja me lähdettiin sitten tekemään sitä juttua siinä, mistä Jokkekin tuossa puhui. Siinä toi 45 minuuttia juttu tuli abouttia vähän ennen kuin mä aloitin sen. Ja se oikeastikin aiheutti sen, että se Junnu puoli vaati näitä lainoja takaisinmaksuun heti siinä ja sitten sai isot aallot siinä päälle. Sitten oli joku maaliskuu menossa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kysyi mulle tuolla tässä rotaritilaisuudessa, että Tero, mitä te olette tehnyt Helsingin Sanomille? Mitä pahaa te olette sinne tehnyt? Mä mietin, että mikä tämä juttu on. Sanoin, että me ollaan ihminen tuolla kaupungillakin, että teistä kirjoitetaan todella negatiivista siellä koko ajan. Ei mitään, sitten me alettiin oikeasti katsoa faktoja siinä ja me otettiin muutamat kuukaudet taaksepäin niin kuin meistä kirjoitetut uutiset tai julkaistut uutiset, tässä tapauksessa sähköisistä medioista. Ja se oli karu luettavaa silleen, että Helsingin Sanomista oli muistaakseni 12 negatiivista uutista meistä. Muut tällaiset Yle, Maikkari, Iltasanomat, Iltalehti, ne oli välillä 1-3. Ja ne 1-3, niin niissäkin oli silleen puolet positiivista, puolet negatiivista. Siellä oli tällaiset Jeffki Kutsio palkattu meille ja niin kuin tällaisia. Mutta siinä Hesarissa niistä 12, mä nyt väärin muistan, niin 10 oli negatiivisia ja 2 positiivista, just se Kutsin palkkaaminen. Ja sitten mikä oli parasta, niin niistä 10 negatiivisesta, niin sama toimittaja oli kirjoittanut 8. Sitten sen jälkeen mä olin yhteydessä tuonne päätoimittajaan silloin Helsingin Sanomissa, että kun kaupunginjohtaja kyselee tällaista. Ja kohta sieltä sitten soitti toi urheilutoimituksen päällikkö, että joo, että alatko puuttumaan niin tällaiseen lehdistön vapauteen, että sä voit tällaista tehdä, että meidän toimittajat kirjoittaa, mitä kirjoittaa. Sitten mä yritin selittää, että me ollaan ihan näin pieni toimija, että jos tällainen kuin Helsingin Sanot hakkaa meitä niin kuin halolla päähän, niin emme saada myytyä yhtään sponsoreita, että eihän me pärjätä niin kuin millään. No se ei ole meidän ongelma, että me saadaan kirjoittaa ihan mitä huvittaa.
Otetaan tässä vaiheessa linjoille meidän toinen vieras mukaan, eli selostaja Julius Julle Sorjonen. Hän on myös tunnettu Radio Playn suositusta Sporttimaisterit-ohjelmasta. Tervetuloa lähetykseen mukaan, Julle.
Kiitoksia.
Julle, äskeinen Joukon haastattelu sekä Teron puheenvuoro, jonka kuulimme, niin miltä se niin kuin toimittajan korvaan kuulosti?
No kyllähän se tietyllä tavalla kuulostaa aika pahalta, että tietysti kun siinä myöskin Jokke heitti vähän sellaista väriä ilmoille, että lehdistö keksii valheita ja suoranaisia valheita, niin mä en viitti ottaa siihen kantaa, että kuinka paljon valheellista tekstiä on mediassa ollut ja kuinka paljon totuudenmukaista, että yleensä ei ole savua ilman tulta, mutta se on ihan täysin totta, että yleensä sitten kun löydetään ruoskittavaa, varsinkin valitettavasti tämän klikkimedian aikakautena, jolloin saadaan niin sanotusti kalastellaan klikkejä ja jotenkin tuntuu, että suomalaisia uppoaa vielä sellainen negatiivinen paljon paremmin, niin sitten kun löydetään joku vähänkään negatiivinen, honka on tietysti ollut hyvä esimerkki tästä, niin sitten sitä aletaan ruoskimaan joka puolelta ja kaivetaan kaikki kivet, ja jotta saadaan vaan enemmän otsikoita. Ja sitten tietysti jollain tasolla myöskin, kun eletään kuitenkin someaikakautta, kun on Twitterit ja Facebookit ja kaikki muut, varsinkin Twitteri, niin on vaikuttanut siihen, että myöskin kansa alkaa heittämään tuleen bensaa ja, ja sitten vähän niin kuin se lumipallo alkaa vaan vyörymään ja kaikki vaan pahenee koko ajan. Ja sitten tietysti ne, jotka on siellä keskiössä, joista kirjoitetaan, niin heillehän tämä sitten tavallaan kostautuu kaikista eniten.
Toimittajahan pitää niin kuin tietyllä tavalla pyrkiä myös neutraaliin ulosantiin, sillä hyvin helposti voi, jos mietitään sunkin työtä, niin selostajakin voi saada helposti leiman otsaan jonkin tietyn joukkueen suosimisesta. Niin jos mietitään sun roolia, niin pitikö tällaisten asioiden kanssa kamppailla selostajauran alkuvaiheessa?
Ei missään nimessä. Se on valintakysymys siinä määrin, että miten sä lähdet sitä omaa työtä tekemään. Että esimerkiksi mun kohdalla mä oon jo syntynyt Turussa ja kannattanut pienenä TPS, mutta taas toisaalta mä oon varttunut Rovaniemellä, missä mä oon saanut Rokilta kiekkokasvatuksen, niin sitten ainoa joukkue, jota mä periaatteessa voisin oikeasti fanittaa, on se, missä mä oon pelannut, eli Roki. Mutta taas toisaalta Rokin kanssa mä en ole tällä hetkellä enää tekemisissä niin kuin työni puolesta, ja TPS, kun on ensimmäisen kerran liigapelejä selostanut, niin totta kai sieltä on kaikua sieltä kaukaa, kun niiden pelejä on kattonut ja on Taku Koivun pelipaitaa ja on joskus löytynyt myöskin noiden pelaajien mailoja kotoa, niin totta kai sieltä löytyy kaikua, mutta se täytyy vaan ajatella niin, että TPS on joukkue muiden joukossa ja mä selostan sitä peliä ja itse tapahtumaa ja se on tärkeä, ei se, että ketkä siellä pelaa.
Juuri näin, kaikilla meillä on kuitenkin jossain tuolla sydämessämme joku seura, ketä me ehkä kannatetaan. Jos palataan takaisin tuohon Jouko haastatteluun, niin mietitään jääkiekkomaailmaa ja suomalaista urheilujournalismia. Tässä ohjelmassa puhutaan paljon myös KHL:stä, niin nyt syksyllä on hyvinkin paljon saanut huomiota Jokerit ja siihen liittyvä uutisointi, niin Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohosen mukaan julkaistiin 14 artikkelia, joissa ei ollut mitään myönteistä. Sä toimit paljon toimittajien kanssa, niin oliko toimittajillekin silmiinpistävää tämä laaja kielteinen uutisointi?
No, ottamatta sen enempää kantaa, että kenen toimittajien kanssa olen puhunut ja minkä median kanssa olen puhunut, niin osan mielestä se on tietysti aika raju ja osa näkee sen perusteltuna. Et kyllä siinä jollain tavalla Jokerit on, koska Liigan ja Jokereiden välit on huonot, niin jollain tavalla sitten osa porukasta on, tuntuu, että on hypännyt vähän se Liigan kelkkaan ja sitten kun Liigan puolelta kuitenkaan Jokereita ei katsota hirveän hyvällä, niin myöskin ihmiset on alkanut pitämään sitä KHL-loikkaa huonona asiana. Ja jotenkin voisi kuvitella, että kun miettii minkälaisessa tulessa esimerkiksi Lauri Marjamäki oli Leijonissa, niin nyt kun Lauri Marjamäki on siellä, niin se ei varmaan ainakaan helpota sitä asiaa. Mutta se on ihan totta, että me ollaan tässä Sporttimäestereissäkin puhuttu siitä, että on täysin käsittämätöntä se, että Lauri Marjamäki esimerkiksi teki Jokerissa hyvää työtä ja ne pelaa oikeasti viihdyttävää ja hyvää lätkää, niin sitten ainoa, mistä saadaan uutisoitua, on se, että hallissa käy vain 8000 ihmistä, joka on niin kuin täysin epävalidia tämän nykyisen hetken niin kuin kanssa.
Hyvä pointti, ja itse asiassa me Teron kanssa tuossa sitten ohjelman loppupuolella vielä otetaan kantaa tuohon Lauri Marjamäki-keissiin. Tero, otetaan sut mukaan tässä välissä tähän keskusteluun mukaan, niin näitä syitä voidaan arvutella, että miksi Jokereista uutisoidaan niin kielteisesti. Tero, onko tässä nyt yksinkertainen syy se, että myydäänkö negatiivisilla uutisilla lehtiä?
No ehkä aluksi myytiinkin varmaan, mutta en mä usko enää, että sillä myydään yhtään sen enempää. Että johan se kyllästyttää jo niin kuin lukija, että kun koko ajan pelkkää kuraa, että sehän olisi suurempi skuuppi, kun joku kirjoittaisi Jokereista positiivisen jutun.
Kyllä. Julle, mistä arvelet, miten toimittajalle voi syntyä antipatioita urheiluseuraa tai urheilupersoonia kohtaan?
Tämä on aivan äärettömän hyvä kysymys, koska mä oon miettinyt tätä omassa päässäni aivan hirveästi ja mä oon yrittänyt miettiä, että mistä ne johtuu kaikki nämä antipatiat, koska mulla ei niin kuin synny vaan. Mä yritän katsoa kaikkia objektiivisesti. Jokerit on tietysti esimerkiksi helppo kohde, koska on ensinnäkään vastakkainasettelu HIFK- ja Jokerifanien välillä ja sitten kun Jokerit lähti KHL, niin sitten tietysti, no HIFKille se oli helpotus siinä määrin, että ei voi enää haukkua sitä joukkuetta, kun se ei ole paikallisvastustaja. Mutta jotenkin tuntuu, että se vaan niin kuin lisäsi niitä antipatioita Jokerikohtaan, että se ei ole edes enää SM-liigajoukkue, vaan se on KHL-joukkue. Ja sitten taas kun KHL on kuitenkin, siitä on puhuttu, että se on korruptioliiga ja siellä tuomarit päättää, ketkä voittaa kaikkea muuta. Ja sitten kun tätä on vielä mediassa rummutettu, niin musta tuntuu, että se myöskin kääntää niitä asenteita enemmän tai vähemmän. Että tietysti voi olla, että joidenkin toimittajien osalta niin se on henkilökohtaisella tasolla tavallaan kulissien takana syntynyt ne antipatiat ja se sitten näkyy sen oman kynänjäljen kautta.
Tero, tuossa Jokkikin mainitsi siitä, että tuosta lähdesuojasta, niin kun niitä tietoja nyt vähän sieltä sun täältä tulee toimittajille, niin onko lähdesuoja kirosana urheiluseuralle?
No on sitten siinä mielessä tällaiselle pienelle urheiluseuralle aika kirosana, että muista silloin meidänkin ajalta oli hauska tilanne sellainen, että Ilta-Sanomat taisi uutisoida silloin, että Jussi Saloja ostamassa Honkaa. Ja se oli ihan todella hauska tilanne silleen, että tunnettavan vielä ihan hyvin Jussia. Sitten Harjunpää Jokka, joka oli siis Honkan omistaja, silloin oli siinä vieressä. Ja sitten niinku, ja Jussin puolelta, eikä meidän puolelta, niin kummaltakaan puolelta, kaikki oli niinku ihan puulapäähän lyöty. Ja silti se uutinen meni niinku läpi, että olisi niinku ollut hauska tietää, että kuka tämmöisen tarinan niinku on kertonut, millä ei niinku päätä eikä häntää. Mutta tähän lähdesuojaahan vedotaan, että ei mä kerro. Että me ollaan kuultu tämä juttu.
Tämä on vähän semmoinen, että it is what it is. Että näin se vaan menee. Itse olen sitä mieltä, että urheilutoimittajan tulee kuitenkin olla rohkea ja pitää myös olla kykenevä perusteelliseen kritiikkiin, koska rohkeus kritiikkiin syntyy intohimosta työhön. Mutta kriittiset jutut, niin niiden täytyy olla hyvin perusteltuja, eikö se näin mene, Julle?
No menee. Ja mun mielestä täytyy kirjoittaa siitä, mikä on silläkin hetkellä relevanttia. Ja tärkeää, ja tämä lähdesuojaa esimerkiksi viitaten, niin musta tuntuu, että myöskin tämä some, ja ennen kaikkea Twitter, niin jokainen oman elämänsä lainausmerkeissä asiantuntija pääsee nyt kertomaan oman näkemyksensä paljon helpommin. Ja sitten tuntuu, että näitähän tapahtuu viimeisen vuoden aikana, näitä on tapahtunut aika paljon, että joku kertoo Twitterissä jonkun lainausmerkeissä huhun, joka ei välttämättä ole mistään kotoisin, eikä sillä ole mitään faktapohjaa. Ja sitten tästä huhusta loppujen lopuksi tehdään uutinen, ja sitten kun joku uutisoi sen, niin sitten muut mediat tavallaan lainaa tätä uutista, lainausmerkeissä uutista, ja sitten se lähtee leviämään. Ja sitten yhtäkkiä huomataan, että ajaa, ei tämä pitänytkään paikkaansa. Että myöskin täytyy toimittajien alkaa enemmän ehkä kiinnittämään huomiota, että mitä lähteitä oikeasti käytetään uutisissa ja mihin voidaan uskoa ja mihin ei.
Kyllä, kyllä. Eli kaikkia keskustelupalstoja ei kannata uskoa, vaikka aikanaan hyvä tarina keskustelupalstolla oli semmoinen, että jokereiden jatkoaika.comin keskustelupalstolla, niin silloin kun oli lockout season, niin joku kirjoitti, että hän on nähnyt Erik Karlssonin näköisen ihmisen Helsinki-Vantaan lentokentällä ja ei siinä mennyt kauan, kun sitten Erik Karlsson liittyi jokereiden riveihin. Niin. Mutta me eletään sellaista aikakautta, kun medialukutaito on vähän vaakalaudalla ja se, kuka kirjoittaa kaikista houkuttelevimman otsikon tunteita herättävästä aiheesta, niin se voittaa. Meneekö se näin?
Tavallaan se menee ja se on ehkä surullisinta, koska sitten tätä tapahtuu aika paljon otsikoinnissa. En nosta yhtään mediaa eikä kirjoittaja taaskaan esille, koska en halua ottaa näihin sen enempää omalla nimelläni kantaa. Mutta se, että jos kirjoitetaan joku juttu, niin saatetaan kirjoittaa siihen juttuun joku asia, että vaikka ajatellaan Porin ässistä, tämä on täysin keksitty sitaatti, mutta Porin ässistä kirjoitetaan, että Porin ässillä on nyt vaikeeta. Ja sitten otetaan Mikael Kotkaniemeltä joku otsikko, mihin sanoi, että emme voineet pärjätä ilman Jesper Kotkaniemeä, joka ei välttämättä liittynyt tähän juttuun millään tavalla, että se on vaan otettu sieltä haastattelun niin kuin sisältä jotkut sitaatit ja heitetty ne siihen raflaavaan otsikon perään, että joo, ne on toki samassa jutussa, mutta ne ei liity millään tavalla toisaan, täysin eri kontekstista. Ja sitten kun monet ihmiset lukee pelkkiä otsikkoita, ne saattaa lukea pelkän niin kuin otsikot ja sitaatit, ja sitten se on siinä, niin sitten se muodostaa väärän käsityksen niistä uutisista, mitä on kirjoitettu.
Kiitos Julius Sorjonen, että pääsit mukaan keskusteluun, ja selostuksia, se on kyllä kiva kuunnella. Kun selostat, niin minä en ainakaan vaihda kanavaa.
Oi, kiitoksia. Ihana jatkat, että otitko meikät missiin. Tulen kyllä toistekin, mikäli tarve vaatii.
Jatketaan ohjelmaa eteenpäin. Ja kuten tuossa keskusteltiin jo alkujuonnossa sekä sitten Sorjosen ja Auvisen kanssa äskettäin, niin Lauri Marjamäki on yksi näistä urheiluvaikuttajista, joka on joutunut median pyörämyrskyn keskelle ja juttua on riittänyt etenkin silloin, kun hän maajoukkueen peräsimessä oli. Ja keskustellaan tuosta kohta lisää, mutta kuunnellaan tähän väliin Tomek Valtosen, eli nykyisen kiekkovalmentajan mielipiteitä liittyen Lauri Marjamäkeen, ja seuraava klippi on siis haastattelupätkä Radio Rockilta, kun Tomek oli vieraana.
Suomen on vuoden 1995 maailmanmestaruuden jälkeen rohkeinen väittää, että asiantuntijoita on noin 3 miljoonaa joka paikkakunnalla, vaikkei nyt välttämättä pääsarjajoukkuetta olisikaan, niin sieltä löytyy jos jonkunnäköistä veijaria. Oot itse valmentanut Helsingissä, oot itse valmentanut myös täällä Vaasassa jo monta vuotta, niin yhdyt varmaan tähän väitteeseen. Asiantuntijoita on kaikkialla.
Yhdyn ihan täysin. Mun mielestä viime kevät oli se räikeä esimerkki niin kuin Lauri Marjamäen kohdalla. Se oli niin kuin mun mielestä se oli ajojahti ja se oli ihan törkeetä. Ja nyt kun Karjalassa tuli voittoja, niin Lauri on taas maailman toiseksi paras valmentaja heti Skadi Bowmanin jälkeen. Ehkä seitin verran se tulos ohjaa sitä näkemystä. Ja koska Marjamäki on varmaan parempi valmentaja, mitä oli Kärpissä ja saanut niin kuin Tatsin päävalmentajan roolissa kansainväliseen jääkiekkoon ja hän on huippuvalmentaja, huippuihminen ja et kyllä niin kuin teki oikein pahaa kollegana lueskella niitä juttuja, kun niitä kaivettiin ja sitten vielä tietenkin tietyt toimittajat niin kuin jatkuvasti haki jotain, että se oli henkilökohtainen ajojahti ja paha teki.
Otetaan kiinni tuohon haastatteluun seuraavaksi tältä studiosta ja Tero, minkälaisia mietteitä tämän keis Lauri Marjamäen ympärille sulla herää?
Mä ehkä tarvitsen tuohon, mikä Tomek sanoi loppuun, tuosta on henkilökohtaisen ajojahdin. Ja kyllähän sitten niin Marjamäki oli sellaisessa tilanteessa, Mauno Koivisto sanoi 80-luvulla hyvin, että toimittajat on sopuleita. Eli ne menee perässä sinne, minne niin kuin joku niitä ohjaa ja kaikki menee samaan suuntaan. Ja kyllä musta tuossa Lauri Marjamäki-keisissä oli myös sellaista, että kun oli päätetty, että Lauri Marjamäki on surkea valmentaja, niin kaivomalla kaivettiin sitä, että miten hänestä saatiin kaikennäköistä kuraa tuonne eetteriin.
Se on juuri näin, ja sen huomasi tuossa varsinkin silloin, kun Lauri Marjamäki uutisoitiin, että hän liittyy Jokereiden päävalmentajaksi, niin miten se periaatteessa vaikutti myös esimerkiksi Jokerikannattajiin, että tuli automaattisesti semmoinen negatiivinen viba siihen uutisoinnin ympärille, koska hänestä oli niin huono kuva tuolla niin kuin media piirtänyt.
Kyllä, ja nyt se on huikea tilanne, että Jokerit ei varmaan ikinä pelannut niin hyvin kuin nyt pelaa. Että Euroopan kovimmassa kiekkoliigassa Jokerit porskuttaa siellä ihan kärkipaikoilla, ja Lauri Marjamäki coachin näitä huikeita duunia. Ei yhtään soraääntä nyt ole kuulunut. Että se on niin kuin hauskaa, että kun Lauri Marjamäki oli maajoukkuessa, niin ajatus oli se tosissaan, että hän on niin kuin maailman surkein valmentaja. Ja nyt hän kuitenkin valmentaa niin kuin Euroopan kovimmassa kiekkoliigassa toimivaa joukkuetta, eli Helsingin Jokereita. Ja Jokerit on ihan huippu. Että onko niin kuin Lauri Marjamäki kesän aikana muuttunut niin kuin surkeasta valmentajasta niin kuin tyyli Euroopan niin kuin huippuluokan valmentajaksi?
Ei lähdetä tässä nyt sen enempää analysoimaan Lauri Marjamäkeä valmentajana, että onko hän nyt sitten parempi seuravalmentaja kuin maajoukkueen valmentaja. Näitä spekulointeja tehtiin jo ihan tarpeeksi tuolloin viime keväällä. Mutta se on jännä juttu, kun on uutisointia seurannut, että en ole kyllä törmännyt yhteenkään negatiiviseen uutiseen, joka liittyy nimenomaan Lauri Marjamäkeen. Vai ootko sä, Tero?
En ole törmännyt yhtään. Ja se, mikä sitten on toinen mielenkiintoinen juttu, on se, että kun nyt sitten Jukka Jalonen teki paluu tähän Suomen maajoukkueen päävalmentajaksi, niin kun vaikka Suomi hävisi ensimmäisen pelin Venäjälle ihan pystyyn, niin eipä Jukka Jalosta kauheasti siinä niin kuin mollattu. Toki nyt Suomi pelasi sitten Karjalan turnauksessa 2 muuta ottelua niin kuin todella hyvin, mutta niin kuin on se vaan mielenkiintoinen juttu siinä, että etukäteen ollaan jo päätetty, että mitä mieltä tästä valmentajasta ollaan.
Kyllä, ja tavallaan jos olet jääkiekko tai Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja, niin aika monta miljoonaa ihmistä sua seuraa, eli se on ehkä yksi julkisimmista töistä, mitä Suomessa voi olla. Ja silloin sitä rapaa tulee niin kuin ovista ikkunoista, jos ei hyvin mene, mutta tässäkin niin kuin se oli silminpistävää se uutisointi, kuinka negatiivinen kierre siinä jatkuvasti siinä uutisoinnissa oli. Että välillä tuli oikein mietittyä, että mitenköhän Lauri Marjamäki nukkuu yöt, että hänellä on pakko olla niin kuin puhelimesta varmaan ilmoitukset otettu pois päältä.
Ja vielä mä sen silleen ymmärrän, että kun tehtiin meillä kirjaa urheilusarjan sisäpiirissä, niin mä haastattelin silloin Riku Kallioniemi, nykyinen SM-toimari, eli silloin Saipan toimarina, niin että hän sanoi silloin hyvin, että hänen näkemyksensä mukaan Lappeenrannassa on niin kuin 20 000 häntä parempaa Saipan toimitusjohtaja, 30 000 heidän päävalmentaja, silloin päävalmentaja Pekka Tirkkosta parempaa päävalmentajaa, mutta sen vielä niin kuin ymmärtää, että tällainen niin kuin jääkikko seuraaja ja aktiivinen tyyppi somessa vielä niin kuin kommentoi tuollaista, mutta sitä mä niin kuin aina ymmärrän, että sitten niin kuin itseänsä niin kuin ammattimaisina journalistilla pitävät tyypit, niin sitten myös sortuu tällaiseen samanlaiseen niin kuin kuraheittoon ymmärtämättä ehkä välttämättä siellä niin kuin sieltä pelin takaa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
Toinenhan tällainen kiekkopersona, joka on jatkuvasti mediassa ja on tavallaan joutunut siihen mediakierteeseen, että häneltä pyydetään jatkuvasti haastatteluja ja siitä ei nyt ehkä rasite ole tullut, vaan tietyllä lailla hänet tunnetaan niin kuin median kautta Juhani Tamminen. Ja periaatteessa niin sä saat hyvin helposti niin kuin otsaan sellaisen leiman, jossa jonkun mediakierteen, että oot joskus käynyt median kanssa, niin sut muistetaan siitä.
Kyllä, ja vaikea siitä on päästä niin kuin yli, mutta se on ollut hienoa, että mun mielestä Lauri Marjamäki on siitä päässyt yli, että jos lohdullista on tässä se, että kyllä sitten media kääntää. Tämä Mauno Koiviston Sopuli-esimerkki on siinä hyvä, että Sopuli menee ekaksi tonne suuntaan ja kohta ne menee tuonne toiseen suuntaan. Ja kyllä mun pakko sanoa, että Jokerista kaiken kaikkiaankin, että ehkä pikkusen on jopa vähentynyt ne negatiiviset kirjoitukset niin kuin Jokereista, mitä oli tuossa kauden alussa. Että kun joukkue on pelannut sitten hyvin, että se on kuitenkin sitten ennustaneet parasta ja pitää se niin kuin kirjoittelu positiivisena, kun pelataan sitten hyvin, että jossakin vaiheessa ne sitten toimittajat niin kuin ymmärtää, että ehkä ne taloustoimittajat kannattaa kirjoittaa taloussivulle ja urheilutoimittajat urheilusivuille, niin nyt alkaa myös kirjoittaa sitten urheilustakin.
Kyllä. Mutta kiitetään tässä vaiheessa tästä jaksosta ja kiitos oikein paljon kaikille vieraille sekä Julius Sorjoselle että Jouko Harjunpäälle. Ja toivotamme teille, hyvät kuulijat, oikein urheilullista viikkoa ja olkaahan ihmisiksi pikkujouluna.
Jääkiekkohaastattelu tarjoaa jatkoaika.com.